an bɛ ɲafunke bi ye alamisa ye sugudon basigibaliya kosɔn walasa ka maaw hakili sigi u kana lɔgɔdonw kan'u mɔgɔw ɲɛnabɔ fintigiw de bɛ to ka yaala ɲafunkesow kɔnɔna a n'a kɛrɛfɛ kɔdaw bɛɛ la nin basigibaliya in dun a sera ka degun jumɛn de lase sannifeerelaw ma
b'an kɔni bɛ a sababu fan bɛɛ kɛ kɛlɛ de ye ni kɛlɛ donna yɔrɔ la gɛlɛya kɔni ni an kɔni an b'a sababu fanba bɛ kɛ kɛlɛ ye
vraiment fantanya min bɛ an kɔnɔ bi han vraiment hali dɔw bɛ u ka sa bi a kɔnsɔnni ma ni gɛlɛya min bɛ an kan bi depuis kɛlɛ daminɛna fo bi an bɛ ka siran de
kabi waati jan ɲafunke fintigiw kɔni bɛ ka yaala ɲafunke n'a lamini bɛlajɛlen na u be don hali suw kɔnɔna la a koɲa dun ye maaw hakili sigi wa
nafa jumɛn de be o patrui nunu na sigida maw ye
an buku ye an ni ɲɔgɔn cɛ kɔni vraiment a ka da ɲɛ kojugu et puis u b'u ka baara lajɛ mais fɛn caaman caaman bɛ janfan de don kuwa ni janfan bɛ adamaden kan i juguw bi se u la
polisiw gardiw zandarmuw ani sorasuw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma y'a ɲafunke a sera ka nafa caaman lase sigida maw ma
Parce que Yafunke ne connaissait pas de policiers. Parce que c'est la première fois de connaître les policiers à l'époque.
Yafunke kunte polisi don. Afintigo kunye gardu ni gendarme ye ani sorasiw. Kwasa ina nunu kelen kute di nyoma ni polisi wu akara sababu ye kama maula don wa kama ufana ladi ko chamana.
La police a indiqué la population de Yafunke. Et dans tous les domaines.
basigibaliya in kɔni kɛra sababu ye ka fɛn caaman sɔngɔ layɛlɛ sugu kɔnɔna yi na
wa a gɛlɛya nu fan bɛɛ ye anw yɛrɛ de hali basigibaliya in fana be ten
la réussite de leur mission réside dans les informations qui vont recueillir auprès de la population civile
n'i y'a ye fintigiw ka baara bɛ ka ɲɛ u bolo y'an ɲafunke o kɔrɔ de ye ko sigida maw y'u kunnafoni ka ɲɛ depo waati fo ka na bila bila an kɔni ɲɛ b'a la minnu ye ŋaniya jugutigiw ŋaniyaw bɛ ka segu kɔnɔ dɛ
waati min u bena y'a ɲafunke maa caaman y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko polisi kɔni bɛɛ tɔɔrɔ de nga bi u ni sigida maw be k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka juguw kɛlɛ
Thank you.